hvað mátt þú vera lengi frá mat?
Lengi?
Þá þú borðar.
Það allt í lagi, ég veit ekki hvort ég borða.
Aftur heim í kvöld?
Já, ég fer heim í kvöld, já. En ég kem aftur á morgun. Ef ég má.
Á, ég þá að láta þér hafa eina smá að litla sjá.
Það vildi ég helst, já.
Mér sé gera anskoti, óvandu, og þetta var líkaleg saga þetta sem ég sagði.
Sem sagði mér núna?
Já, ég held
síðast, ekki. Já. En hvað það smá að sýst?
Já, það eru ég, ef ég hefði bara til gamans við þig, sagt þér örlega tjertinn.
Já, gerð það.
Já, hún fætti nú kannski sviplíkt trúlega eins og hinn, nema það er bara ekki alveg allt að þið nefni.
Nei, það er allt í
leið. Einu sinni var fátöku barnamaður og átti erfitt með að koma, ég veit ekki hvað það var, hann átti bara erfitt með að koma sér áfram vegna þess að efnin dró ekki til úrslita með það að geta látt líð að vera því. En hann gat þú ekki hægt að bæta við börni. Og enn dó svo á fyrir honum að hann þurfti að láta stýra hvítfóðum sem að mann íbúin að eignast mjög efnilegu drengur og leit út fyrir að hann myndi verða laukur ættar sinnar. Hann gekk nú á millið þegar drengurinn er búin að fá þann aldur að hann sé hæfilegu til stýrnar að berast þá að fá einhver til þess að halda barnundu stýr. Því það átti alltaf vegur í því að það var einhver mál með þetta maður. En það gekk nú ekki. Því það eru nú fáur vinir þess nauða. Svo að við nú reynast með bóta. Allir þóttust og vampirlafnir sem er hreint og bindi svo að ásveg konar að þið gekk fengið aftur að vera að gera það. Svo að bóndi nú í öngum sínum og verður að ég myndi sér að hann verði að hætta við að láta stýra barni. Því sagði trú að verði um aftur ekki vantar manni sem var stýrna vottur eða barni stýrna. Svo að kvöldi sem að var presturinn aftur nú eða var nú eira boðað á heimili til að stýra, þá er barðadýra. Hjá föður drengsins, maðurinn gengur út og sér að það stendur úti virðulegur maður, gamall, öldurmalegur en öllu leiti eða úkliti þannig að hvermundi treystandi. Bóndi heiltur hann virðuleg og spyr hann að því hver hann sé. Kannast mynd hún og við mig segir sá sem að ávarpaður er. Ég er Guð faðir andra manna, segir hann. Nú já, segir bóndi er einn þess að komi á hann óvarum að svo liði sig herra sé heimsækja sig svona lítið múttlega. Hvað get ég gert fyrir í það ná, segir hann við hann. Ég var að hugsa að bjóða þér að halda barnir og þínum stýrt, segir drottinn. Bóndinn hrekkur við og segir leið og hann bregður hendur til krossmars upp að enni sér. Nei, það segir þetta ekki að þegi. Þú segir hann sem fer í sem mikið mangrunar álit að þegar þú deyrir kjöra mannuna. Þú gjörir aðra svo ríka þegar veit ekki hvað þeir hafa við efnum að gjöra. En aðra er að deyjur og vesvöld og veit ekki hvernig þeir eru að snúa sér. Þessa heims armæðu kringustæðum. Þá er ekkert það, segir drottinn, ég get þá ekki viðsvita við þig. Og hverfur svo, en eftir litla stund, þá er enn bara að dyra. Og þegar hann kemur fram, statur fyrir dyrum úti, heldur vaskillegur, og frekar ljótur maður. Og það síst bóndi sjá, ég þykkt að sjá, að þetta myndi vera maður sem betra sé að horfa í kring og sé áður en að takja við til þessum að segja. Hvað heitir þú, segir bóndi, og veitur hún svara nokkurn veginn þoralega virðingu. Ég heiti mitt enn og svo margvíslega, segir hinn. Og ég kallaði mig flugnahöfðingja. Sem við kallaði mig óvinn mannsinsins, sem við kallaði mig Svartan. Nú, hvað vitið að herra dómar á fund minn og nú fór hún að signa sig fyrir alvöru. að bjóða þér að halda barninu þínu undir skýrt og leggja til með því hæfilega skýrnagjöf. Burt frá augum mínu Satan, þú en illi andi. Heldur ég láti þig óhrenka barni mitt saklisi sjálf með því að snertu höndum á því. Burt og láttu mig sjá því. Nei, það vil ég ekki. Aumingja Satan var að gerast við hann góð að hypja sig því hafa gestur var að líða alls er að bóði gest við náttunar og kallt væri. Hann er ekki búin að vera lengi inni þegar að enni drepa á dýri þriða sinn. Hann gengur út, stendur þá, kom.
Þú mannst hvert að vonum kominu var það
ekki? Jú. Bóndi virði manni fyrir sér sem fyrir dyrustendur, hann er ekki beint stórvaxtinn en afar fölur og rólegur yfir litum beint á vöruna og leit hvort þetta hægrinni vitri. Hann heilsa bónda og segist er að koma til þess að bjóða honum að halda barnarnar sem skýr. Það hafa nú koma ekki fleiri, segir bóndi og ég vís sem á bug. Hver er það maður, segir bóndi, hann sést við að dauðin. Ég er, já, eftir dauðin. Og þú segist, bjóðu mér að halda barnina mín til skýrt. Já, og leggja til með því hæfilega skýrnagjöf þegar það sem ekki það gagna, þegar það eldist. Já, herra mín, ég skal þýkja það, segir hann. Því þú ert þá eini sem gerir alla jafna og fyrir þínu veldi, eru háur sem lágir sem einn og sami og er það að vilja mínum og skoðunum. Ég vil ekki þennan mismur sem gerður í heiminum. Vertu velkominn og tekji mig sjónustu sín til þakka. Dauðin verður heimi lifandi við þetta og segir að hann mun ekki þurfa að eigrast eftir því. Nú gengur hann inn við honum og er nú þegar byrjað að stýra barnið og tekst hann vel. Leið og dauðin kveður bónda og barnið og þá sem þar eru við stattir. Segir hann nú leið við barnið og svo leggur höndin og kollin á því. Við munum ekki verða stildir af skiptum og munum þetta ekki verða í fyrsta sinni sem að þú sér mig. Leggi það til með því að segir hann að þegar þú eldist skalti verða svo góða læknir að þú skalt geta læknað alla þá sem að reynd og beint er ekki ákvarðað að séu búinir að slíta lífstrásinn. Þetta þóttu nú rönda fjöði basið setti svo fjaskalega mikil stýrnagjöf og var nú ekki viss að það hefði nú svo svona verulega framdrátt til að gera það að mikla manni. En því var hann tímar að sér úr. Nú líður á býður, drengurinn, skýrnafaði hverfur og drengurinn vex upp í foreldur sínum þó nokkuð langur tíma. Snemma fór að byrja á því að hann myndi vera á því að hann myndi verða einhvern svo frábæðilegt vitmenni eða einhver vitmaður og myndi því vegur fyrir hann að leita til skólans. En það var nú hægra sagt í gjöld, faðið Basins gat vekkir emni og skoðs vegna staðið ströma námi. En alltaf var honum ykkur til. Það kom ungum maður á vegans og bauði honum að hjálpa honum og vissi læknir fyrst eftir hvað það var. En hann sagðist að vera stýrna fæður hans og segist muni fylgja honum þangað til að vera búin að ná sem þroska sem að hann geti og hann sé ætlaður mikill að vera. Nú er sagt að hann hafi helst vilja knýjast til lækninga og lagði læknavísindi fyrir sig og fékk aldrei nóg af því að kafa í vísdómi eða leyndardómum læknis og kunstanna og verður hann á fáum árum við frægur mörglönd, fyrir eða mörglönd. Svo að margir komið á fjarlægri heimsálfum eða löndum til þess að leita ráða hans og sanna, fyrir að fá sannaðan orðrums hann er af honum flaug veröldina. 25 ára er hann orðinn svo frægur að hann er ráðinn í við hirð konungs þess er hann var þar var í landi sem hann dvaldi og er hann er hann hafður sem æðsti læknir landsins því að vísdómur hans var alveg óþrjótandi. En þó fannst honum hann aldrei geta verið búin að læra til fullnustu það sem hann þyrfti að vita í læknavísindum. Einu sinni oft fann hann guðföður sinn eða dauða og spurði hann hitt og þetta. Sérstaklega var að forvitin læknalistina og þá leyndardóma sem lá að grundvelli hennar og orðstíl. Og seinna spyr hann að því hvort að sé ekki hægt að bjarga mönnum frá dauðanum, jafnvel þó að dauðin hefur ákvarðað að innsigla sér þá. Nei, segi dauðin, því það er ákvarðað fyrirfram og ég er ekki nema þjón, hærra valds og verð bara, er bara tjöra til að sætja þá, er ræða yngur þrjum. Hefur þú segir dauðin, nokkur tekið eftir því að hefur gengið verða með sjúklingar sem að þú hefur séð mig inni hjá hefður nára sem þú hefur ekki séð mig nálaugt hjá. Já, segir læknirinn, til dæmis ef ég séð ekki sýtti hjá rúmi veiks manns, þá hefur það vanalega verið órætt merkti að ég hefur geta að snúa hann til lífnins aftur. Hann hefur hlotið að ganga þá götu sem kallaði rétt, sem kallaði á hann. Það er einmitt rétt í dauðin. Það sem þú sér nú í nánd, til dæmis við höfðalags sjúklingsins, þá eru það þeir sem ég vil hafa og það dugar ekki að snerta því. En er þá enginn möguleikur til að gera það segir dauðin, segir að við lagnir segir að við dauða. Hann svældi það nokkuð lengi, segir seinan, og ekki skal ég segja það, að það sé ekki til ráð sem að dugar til þess að tippa þeim undan valdi mínu. En það er nokkuð sem ekki má vera ofinbjart, því það er einsikli dauðans og það má enginn brjóta. Þú gerir það nú góði besti guðfæðir, segir læknari við hann, að lofa mér að, þú trúar mér svo vel, að lofa mér að vita hvað, ákveð þátt að vera hægt, ég vil lifa fyrir það að reyna að vera sem fullkomn aftur. Ég veit að þú vilt verða fullkomin. En ég þor ekki að gera það, því þú er ógjarað í sjálfum, ef ég gera það, því að þú ert ekki svo stöðugur frekar en aðri döðlegi menn, að þú getir verið viss að rjúfa ekki það loforðið þú gæfir mér að láta þeir ekki opinbert. Eða að jafnvel að grípa til þetta rás sem að því liggja. Nú er hann að sarga við að, jæja, það er að best segja dauðin að ég segi þér það. En mundu það að þú tekur þá einn náði og alla ábyrgð og allt það sem því fylgir og þykist ég vita að þú munir ekki hafa einn nábót á því. Þú hefur tekið eftir eins og ég sagði við á það að ég vil hafa þá sjúklingar sem að ég er í herbyrgjunni, inn í herbyrgjunni hjá eða leita veitir í því. En svo hefur þér hún tekist að koma til heilsu aftur, það er að segja ef þú sérð mig eftir við höfðalag sjúklingsins. En sjáur þeim sitja við höfðalag sjúklingsins þegar þú kemur inn, þá þarft eftir að reyna við þá með. Þeir eru mín eign og með þá vil ég fara þangað sem ég á að stýra við. Mundu það að ef þú breytir út af því, að breytir okkur til það, þá fyrir illa. En eftir nokkur dráð til þess segir læknirinn undirfurðulegur. Ó já, segir dauðinn, það er reyndar til ráð og þá óskup einfalt. En sem öngum hefur dottið í hug enn. Og ég veit að þú gengur ekki á drengskap og lofar með það ef þú vilt gefa mér að svíkjaði ekki. Það þarf ekkert annað en að færa höfðalagið ofan til fóta, þá hef ég ekkert með mannum að gera, því að þegar ég sestur á þann stað sem ég ætla mér að vera, þangur til að ég geti farið með það, þá er vald mitt yfirvonum, en ef ég er breytt, þá hef ég ekkert með að segja. Er það ekki meira sett að segja það. Ég skil ekkert, ég er ekkert neitt einhverju ekki að tekja það í hausinn að gera þetta. Möndu eftir því að það má ekki. Það má ekki bara raska allt þeirra lögmálinum því allir verða degja. Það verður ofma alltaf fólkinu og ekki verður særar meiri firmarum þó mun dæði ekki. Allir vilja umskiptinn og allir eru gott af því. Nú, og nú kveður hann læknirinn, dauðinu leið og hann fór og segir um leið að hann vonast eftir því að hann brjótt ekki það einsvíkli sem hann fengið honum í hendur til að varðvita. Það hef engin lifandi maður ennþá fengið þá við tundið að hafa aldi hendur sem að þýsi samfara. Og því auðvitað sem þið er, því meira verður að hafa gætt og gátt á þið með það að brjóta hann ekki. Nú líður svo langu tími. Læknir sem sem vitja til margra og oftast nær er dauðin eftir við höfðalagsjúklingarna heldur eru þeir hans eigin handbendi og getur þeir kvöðum öllum til heilsu. En það er einu sinni að konungurinn verður veikur. Hann er ekki gamal, ekki ungu heldur. Og svo að það er, en það er ekki hvað mál fyrir hann, að kveðja lífstar sitt og láta landið eftir í höndum stjórnleysingja eða manna sem ekki geta greipið inn eða svona okkur varandi. Svo að læknirinn er sóttur undir eins fyrir. Þegar hann kemur í herbergin, sér hann að dauðin situr við höfðalagið. Nú, svo hann er þá innsiglaður til þess að hverra burtu hugsa læknir með sér. Hann sér það að dótturans ung konungsins ber sér mjög illa yfir því að faðirinn skuli verið veikur og það sem hún taldi. Læknirnum leistu vera á stúlkuna og vil ekki aðna vera henni til vilja í einu sem öllu og að fóna að hugsa það hvað hann það gera. Hvort hann ætti nú að setja öryggi sitt í hættu, lífstaf sitt og afla framtíð. Alltaf vestnaði konunginum þangað til að hann gat ekki séð að það hefði nokkra tíðingu að láta hrökkum upp. Hann tók því til, flutti höfðalagi og niður til fóta, bjóðsveim sjúklingin og lét hann snúa eins og höfðalagisnir þá. Undir eins fórunum að létta og eftir viku er að kona fætur og er brattasti. Uggur var nú í læknirnum yfir því hvað Guðfaðarast myndi segja við sig er að var hann búinn að gera brotlegu við þess sem hann hafði farið á trúnaða. Hann var ekki hrætur við það að tala við hann, hann var alveg svo kunnugur. Nokkuð mörgum dögum þarf eftir verður að var við að dauðið stendur úti fyrir hústyrum hans og er nú öllu alvarlegri heldur hann áður verið. Og segir leið og hann heyrður honum. Svo að þú gast ekki reynst trúverðugur um það að halda það og orð er þú gast mér að svipta ekki neginum undan valdi mínu sem ég er voru gegn. Ég get náttúrulega ekki láðir það vegna þess að maður var æðst til maður landsins og stóð svo mikið á fyrir. Enda er nú orðið svo til ára að það getur nú ekki staðið á svo miklu þó að hann það verði beðið eftir honum sem svo ekki átt að vera. Nú og verði því segir hann að fyrirgefi þeirra í þetta sinni en þú gerir það ekki aftur. Svo nú er ekkert að tala, það ber ekki á neginu með það að hann þurfi að kippa sjúklingum undan valdi dauðan því hann er ekki nálegur. Það var eins og hann hefði fyrst við að láta að taka valdi úr höndu sér fyrir ógætti. En eftir nokkuð langa tíma, það getur það verið ár, það getur líka verið stjæmra, þá verður dóttir konungsins veik og það svo hættulega og hastalega að engin hugðan er líf. Það var nú við til allra, fyrst og fremst, allra læknirar sem að nálægi voru, þeir auðvitað sá ekkert, viss ekkert og gátt ekkert. Nú var líflæknirinn sóttur sem að lækniði konunginn. Hvað var annað en að hann myndi geta lagt eitthvað til útlita ráða með það, fyrst að gæti læknir föður hennar, var það nokkuð hugsilegra en að hann gæti einnig hjálpa doktorinn. Þegar hann kemur inn í herbyggja til stúkunar, líkur hún að sönni fárveik. Honum verður nú ekki svítt við það. Honum verður vera við það að hann sér, dauðan sitja við höfðalags stúkunar og um leið og hann kemur inn, lítur dauðin svo alvarlega og íbyggjinn á hann að það er eins og hann sé að minna náður með hann tökla augraður sínu að nú sé vissara fyrir hann gæðir sínu. Hann reynir til að gera allt sem að getur til þess að liðna þrauti stúlkunar, það verður ekkert að segja. Henni tignar alla tíð svo að öllum sínist nú vera rétt að verða búi en læknirinn sá það að hann fann það að það máttu ekki vera án stúlkunar og hann þóttu svo væntum hana, hafa byrjun eins og hann fór aftur venni. Og hvað var þú annað en að leggja sjálfan svo í svörunar fyrst að svo var mikið undirlagt sem hún sjálfar. Hann tekur því höfðalagið og færir það niður til fóta og lætur laga stúlkunar þannig í rúminu að hún hvíli nú andsælist á höfðalaginu þar sem áður var fóta gamlu rúminu. Og það fór sem fyrri að eftir lítinn tíma hér henni orðið svo eða batinn fann að grípa svo sig að hún verið að verða hress og eftir lítinn tíma eru konu fætur. Ekkert bara á dauðanum er hann hvarf úr herbyggjur og leiðum að flutti höfðalagið og leið bitrum augun til hans og ásökun. Nú var læknir á hrættu, hann vissi það að hann myndi fá og að hann gjöfa kannski verðu að refsunga á því að reyna sig ekki tryggari eða trúverðugri heldur hann hafði reynst vöðböðu sín. Nú forðast læknirinn langa lengi að koma til dyr. Hann er beðin eins og hrættur við það að verða á vegi dauðans. Því að hann vissi að hann myndi krefið til reikinskapa undir eins og að sjæða. Þegar doktor Kornsins er alveg svo heilbrigð að hann geti ávabúnt að gleði sína, þá var hún sagt að konungurna voru svo hrifir að fjörlaust þeirri sem að hún fjekkja á lækninum að hann hét honum eigin orðuna og hann skyldi verða æðsti maður í ríkinu og við í taka eftir sinn dag þegar hann væri allur. Honum þótti vænt eigin orð við stúlkuna því að hann gat gímut sér neitt hann að glæslega gengi heldur en að verða maður hennar. Og eftir missir eitthvað frá, þá eru þau gefið saman og verður það mjög hamingjusamt hjónaband. Á öðrum degi frá brúkupinu þá er sagt að læknirinn hefði verið að ganga sér til skemmtunar úti við fyrir húsinu sínum, kemur þá dauðinn til hans, býður hann um góðan daginn eitthvað á þá leið og spyr hann um veljan hans og lætur að velja yfir. Hann segist vera viktur og dáður af öllum og nú segist að vera verða tengdur svona komsins. Þá er ég vist búin að efna við þig það sem ég lofaði þér við stjórnagjöfuna að gera þig þannig lagaðan manni í stjöðum lífsins að þú geti bjargað þér á hvern á sem best gengur. Viltu nú ekki vera svo vænt, segir að við það og ganga með mér svori til ég þarf að tala við þig. Jú, en ekki var hún trúst það að læknirði væri hálf hrætur. Honum fannst eitthvað svo napurt og kalt við mótið frá guðföður sínum að hann svo degur á. Þeir lögðu nú leysina út frá borðinni.
Já.
Þeir gengu nú sama lengi nokkuð þangur til að koma skóarjóri er var það skarmt í burtu. Það voru hæðir á vegi þeirra og voru allar skói vakna. Á leiðinu voru þeir að rapa saðan dauðin og hann dauðin var að segja hana frá þegar miklu fræð sem hann hefði hlotið við það að geta komið konunginum og dótturinn hans til heilsu. Ekkert lagði dauðin til málun, ekkert einast orð, hlustaði bara líkt eins og góður lærisveinn ætti að gera eða hann væri verið að því að fyrir honum lestíu er hann þitt að festa í huga sér. Þegar þið komið fyrir stóra hæð eða var það skammt í buxtu sá sér við læknirinn að hún opnaðist fyrir dauðanum, gekk hann inn og læknirinn með honum því að hann var hann svo vana við að fylgja honum hvert sem að fór. Þeir kom inn í hvelfingu stóra og rödd sem er ljósum prýtt og það svo einkennilega að það voru hringur ut við hring og hringur utan og hring af logandi kertum allt í kring í aðri hvelfingunni. En það var það einkennilega þegar læknar fóru að vera það fyrir sér að sum voru alveg spáni, ekkert brunnið, önnur voru lítið brunnið, stiga stigi, sum voru til háls, sum til miðs eða meira en það, sum voru rétt við skar. Svo að hann fyrir að inna dauðan eftir því hvaða þýðingu þessi kerti eigi að gefa fyrir auga. Þetta eru varlega kerti að mannuna segir dauðin. Veittu það, þú dauðlegi maður, að hver maður sem fæðist á jörðinni fæstir kerti. Það kveiktaði við fæðingu hans og það loðar á því á meðan að lífið endist. Þegar skari fellur, þá er hans líf búið, hvernig máttur þessi að kveita á nýju kerti þegar að ég læknaði konstótturinn og konundinn. Þú þurftur ekki að minna mig aðast þegar döðin. Ég er búin að því auðvitað var ég að gera það. Viltu nú ekki sína mitt kerti mitt? Það, ég er ungur maður, það hlýtur að vera mikið eftir að því. Á því ég fer út sem muni gera það sé döðin að þú vilt. Hann er alltaf að smánu dagunum með það, þangað til að hann leiðir hann að kerti sem er rétt við hann að falla dött í skar. Þetta þið kerti sitt, segir hann. Nú, nei, það er ómögulegt, segir læknirinn. Ég sem er nýgiftu og hef allt lífi fyrir fram að mig og er rétt aðeins nýbyrjður að vinna með fræðinn og orðið. Hvernig getur þú ímyndað þér að það sé hægt að samrýma það sem sandýrni. Jú, þú verður að þvara það sem er döði og hafa það sem dóm fyrir óhlýðinni sína við það að breyða það sem þú lofaði mér, ég trúði þér. Ég var að standa til að því sem að þú kveiktir eða sama sem kveiktir því að þau kerti sem að voru það fallin varð ég að kveika aftur þegar að ég misti valdið yfir mannina. Æjú, segir læknir, þú gerir það nú, sagði vináttu okkar allir þessu tíð að kveika á nýju kerti. Mér er ómögulegt að hugsa til þess að skilja við lífið á hæðsta tindi hamingju minnar. Og það fór svo að dauðin lét sér þannig að það líka að gera það, grípar hann þá nýtt kerti óbrunnið og rekur svo óhönduglega í skarið að það fellir niður dött, auðvitað slokknir ljósi við það og ekki kviknaði á kertinu. En læknirinn fjall niður samstundis steindauður og þá sagði hann búinn.
Já. Segðu mér hérna, Friðfinnur, heyrðu þau einhvern segja þessa sögu?
Ha?
Heyrðu þau einhvern segja þessa sögu eða?
Nei, mér hefur náttúrulega, ég veit ekki hvernig ég kom til það.
Nei.
Ég hef hvernig síðan að skrifa það.
Þú er ekki síðan að skrifa það, nei?
Nei. Mér hefur verið sjálfum samt.
Já. Já. Hérna, þú sagði mér nú af tröllum mikið áðan.
Já.
Var ekki einhver saga af hérna, Járnnefju?
Ah, Járnnefju?
Já.
Já, ég maður það ekki.
Manstu það ekki?
Nei.
En Króknefju, var það
ekki? Króknefju er til þjóðsagum.
Já. Manstu, viltu segja, viltu lofa mér að heyra einhver henni?
Í kvöld?
Já, hvað megum vera lengi, Friðfinnur?
Já, við megum náttúrulega það.
Klukkuna vantar núna 16 mínútur í 8.
Það kom nú fréttirnar um 8.
Já.
Þá fyrir maður að hlusta.
Já. Hvað segir
það? Það segir í írsku kynjaður englendingu hljóðuna.